Орусиянын аскерлери Кара деңиздеги Украинага таандык Змеиный аралынан чыгып кетишти. Расмий Киев агрессорлор стратегиялык мааниси бар аралды таштап кетүүгө мажбур болгонун билдирди. Жалал-Абадта шаурмага ууланган 23 адам ооруканага түштү. Медиктер жабыртуулангандардын абалы туруктуу деп билдирди.
Буюрса 1-2 жуманын ичинде кол коюшабыз. 24 айдын ичинде ошону бүтүрөбүз деп.
Бийлик Манас жана Ош аэропортторун туркиялык ЕДА Иншаат аттуу компанияга сырткы башкарууга берүүнү көздөдү. Министрлер кабинетинин бул кадамы парламентте сынга кабылды. Кутман кечиңиз менен түз эфирде бүгүн азаттыкта жаңылыктар чыгарылышы. Аны мен Кундуз Кызылжарова алып барам. Алгач эл аралык жаңылыктардан айтып беребиз. Орусиянын аскерлери Кара деңиздеги Украинага таандык Змеиный аралынан чыгып кетишти. Расмий Киев Орусиянын күчтөрү стратегиялык мааниси бар аралды таштап кетүүгө мажбур болгонун билдирүүдө. Украинанын чыгышында Лисичанск шаары үчүн кармашууланууда. Орус күчтөрү бул шаарды тынымсыз саткылап жатат. Ал арада тараптар согуш башталгандан бери эң көп туткунду алмашканы белгилүү болду. Толугураак Айнура Жекше кызы баяндайт.
Орус коргоо министрлиги аскерлери Кара деңиздеги Змеиный аралынан чыгып кеткенин маалымдады. Мекеме аралда коюлган максатка жеткенин, Москва жакшы ниетин көргөзүү үчүн гарнизонун алып чыкканын белгиледи. Ал эми Украин куралдуу күчтөрү билдиргендей, аткылы оготуш болгон орус аскерлери катерлер менен шашылыш эвакуацияланды. Аралда өрт тутанып, жардыруулардын добушу угулуп жатат. Кара деңиздин түндүк батыш тарабындагы Змеиныйды орус аскерлери согуш башталган 24 февралда басып алган. Арал Одессанын жээгин көзөмөлдөө күрөшүндө чоң стратегиялык мааниге ээ. Луганск облусунун администрация жетекчиси Сергей Гайдай орус аскерлери Лисичанскты курчоого алуу үчүн шаарды тынымсыз саткылап жатканын билдирди. Гайдай каршы тарап көп сандагы техника аскерлерди алып келгенин айтып, согуш башталганга чейин 100 миңдей киши жашаган бул шаарда ушу тапта 15 миңдей жөн жай тургун калганын кошумчалады. Британиянын коргоо министрлиги 30 июндагы күндөлүк бюллетенинде Северодонецкден чегинген Украина аскерлери турумдарын колдон чыгарбай жатканын маалымдады. 29 июнга караган түнү Украинанын экинчи ири шаары Харьков аткыланганда турак жайлар менен ишкананын цехи талкаланды. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кеминде 2 киши жарадар болгонун айтып беришти.
Мен уктайын деп аткам, өрттү көргөндө тура калдым. Терезени жабайын десем жабылбайт. Бир нерсе чыртылдаганын уктум. Бул жака келсем бүт нерселер жерде жатат.
Выхожу сюда, а здесь уже все лежит.
Ошол эле күнү Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариатынын мониторинг тобу жарыялаган докладта 24 февралдан 5 майга чейин Украинада дээрлик 4000 карапайым киши набыт болгону, 4500 жараланганы айтылат. Далилдерге карабай Москва аскердик эмес жайларды бутага алууда деген айыптоону четке кагып келет. Ал арада шаршембиде согуш башталгандан бери тараптар эң көп туткунду айырбаштаганы белгилүү болду. Украин коргоо министрлигинин чалгын кызматы билдиргенине караганда 144 туткун арасында Мариупольдагы Азовсталь комплексин коргогон 95 жоокер мекенине кайтарылды. Көбү жарадар экени кабарланды.
Хочу попросить нашу владу.
Туткунда кала берген бардык жигиттерибизди бошотуу үчүн бар аракетин жумшоону бийликтен өтүнөт элем. Согушуну үйрөнгөн, өз ишин мыкты аткарган жоокерлерибиздин жардамы менен бул урушту жеңебиз.
Орусия тарап туткундарды алмашууну комментарийлеген жок, бирок өздөрүн ДНР деп атаган аймактын башчысы Денис Пушилиндин айтымында эки тараптан тең 144 туткун бошотулду. Алардын катарында орус аскерлери менен жикчилдердин согушкерлери бар. 29 июнда АКШ-нын улуттук чалгындоо башкармалыгынын жетекчиси Эврил Хейнс Путин Украина аймагынын ири бөлүгүн күч менен басып алуу планынан дагы деле баш тартпаганын билдирди. Айнура Жекши кызы.
Жалалават шаарында масалык уулануу катталып, 23 адам ооруканага түштү. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, 28 июнда шаурма жеп уулангандар облустук ооруканага кайрыла баштаган. Азыр уулангандардын абалы орто. Жапырт уулануу боюнча тиешелүү кызматтарга кабар берилип, шаурма саткан тез тамактануучу жай текшериле баштады. Кыргызстандагы мындан башка маанилүү делген жаңылыктар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Next TV телеканалының кабарчысы жарандык активист Адилет Балтабайды милиция кармап кетти. Активист коомдогу көйгөйлүү маселелерди көтөрүп, акыркы убакта казино мыйзамына каршы митингдерге катышып, аларды чагылдырып келген. Алдын ала маалымат боюнча аны 1 май райондук милициясынын кызматкерлери кармап кетишкен. 29 июнда Next TV телеканалынын ишинин алкагында анын директору Талайбек Дүйшөнбеевке улут аралык кастыкты козутуу деген беренеэнин негизинде дагы бир айып тагылган. Дүйшөнбеевти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет быйыл 3 мартта Next TV'ны социалдык тармактагы баракчасына Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Алнур Мусаевдин билдирүүсүн таратканы үчүн кармап камакка алган болчу. Сот анын бөгөт чарасын 28 июнда карап, аны 3 августка чейин абакта калтырган. Дүйнөлүк медиа коомчулук Таалайбек Дүйшөнбеевдин ишин сөз эркиндигинде жасалган кысым экенин билдирген. Президент Садыр Жапаров 30 июнда жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүндө мүлктү легалдаштыруу жөнүндө мыйзамды кабыл алуу зарылдыгына токтолду. Анын айтымында өлкөдө 200 бай адам бар, алардын акчасы чет мамлекеттердеги банктарда сакталып турат. Мыйзам долбоорунун максаты аларды Кыргызстанга алып келүү экенин айтты президент.
Октябрь окуяларынан кийин колдон келишинче өзүңүздөр билесиздер, эл дагы күбө колдон келишинче алдын 2 миллиард, артын 100 миллион долларга чейин төктүрүп колдон келишинче баарын алгандай болдук. Ошого карабастан дагы деле чет өлкөдө катып жаткан акчалар көп. Бул мыйзамдын максаты ошол катып жаткан акчаларды биздин Кыргызстанга алып келип, ушул мыйзамдын негизинде легалдаштырып алып келип, биздин банктарга салса, биздин банктар пайда көрөт.
Жогорку кеңештин 29 июнундагы жыйынында жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзам долбооруна добуш берүүдө талаш тартыш чыккан. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын бир нече депутаты каттоодон өтүп, бирок добуш берген эмес. Регламентке ылайык мындай учурда добуш берүү өттү деп саналбайт. Жыйында фракциянын лидери Адахан Мадумаров долбоорду уурларды мыйзамдаштырууга багытталган демилге деп сыпаттаган. Жыйынтыгында добуш берүү кийинки отурумга калган болчу.
Өлкөбүздө ар бир жаран эркин ой жүгүртүүгө, ой пикирин ачык айтууга укуктуу.
Президент Садыр Жапаров 30 июнда парламентте сүйлөгөн маалда эркиндикке жана сөз эркиндигине жамынып алып, камбарата бир кесе, балыкчы кочкор, кара кече темир жолу сыяктуу улуттук долбоорлорго негизсиз сын пикир айтып жатат деп оппозицияны сынга алды. Анын маалыматы боюнча 2021 жылдын алгачкы 6 айында салыктан 47 миллиард сом чогулса, быйыл 6 айда 68,8 миллиард сом топтолду. Ал эми бажыдан былтыр 6 айда 20 миллиард сом топтолсо, быйыл жарым жылда 31 миллиард сом болгон. Анын натыйжасында социалдык багытка былтыркыга караганда 40 миллиард сомго көп каражат бөлүнгөн. Жапаров күмтөрдүн эсебинен мугалимдердин, дарыгерлердин, маданият кызматкерлеринин айлыгы көтөрүлгөнүн, эми 1 августтан тартып бардык бюджет кызматкерлеринин айлык акысы көтөрүлө турганын билдирди. Тышкы карызды төлөөгө быйыл 23 миллиард сом, эмдиги жылы 25 миллиард сом жумшалат. Оппозициялык маанайдагы саясатчылар, анын ичинде парламенттеги бүтүн Кыргызстан фракциясы өлкөнү кымбатчылык каптаган маалда бийлик кескин чараларды көрө албай жатат деп салык бажы саясатын сынга алууда. Ысык Көл облусунда мугалимди топтошуп алып сабап кетүүгө шектелген 2005 жылы туулган 5 өспүрүм кармалып, жашы жете элек болгондуктан сурактан кийин үйүнө кое берилди. Тергөө иштери уланууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Окуя 19 июнга караган түнү Жетөгүс районунун Саруу айылында болгон. Жабыркаган мектеп директорунун тарбия иштери боюнча орун басары 25 жаштагы физика мугалими Уланышбек Орозбеков Жетөгүс райондук ооруканасына түшкөн. Ал тууралуу Азаттык тыкканын эжеси Айнагүл Арпачиева кабарлаган. Ал 10-чу классты жаңы аяктаган 5 окуучу инимди уктап жаткан жеринен чакырып, арматура менен башка көзгө койгулап сабап кетишти. Окуучулар атайын даярданып келишкен деп билдирген. Билим берүү жана илим министрлиги бул окуя тууралуу комментарий бере элек. Мугалимди шылдыңдап, аларга кол көтөргөндөрдү жоопко тартуу тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңеште быйыл 16 июнда 1 окууда кабыл алынган. Айрым укук коргоочулар мындай демилгеге каршы болууда. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Курман айт быйыл 9 июлда белгиленерин билдирди. Маалыматта 30 июнь Зулхижа айынын биринчи күнү болгондуктан 8 июль Арапа, 9 июль Курман айт деп белгиленгени айтылат. Коронавируска байланыштуу 2 жылдык чектөөдөн кийин 2 майда Бишкектеги эски аянтта айт намазы окулган. Ага бул жол менен 50 миңдей адам чогулуп, президент Садыр Жапаров баштаган атка минерлер дагы ал жөрүлгөгө качкан. Кыргызстандык зыяратчылардын пандемиядан берки алгачкы ажылык сапары 16 июнда башталды. Ажылыкка барууга 2766 квота бөлүнгөн быйыл. Быйыл ажылык сапардын акысы 4,500 доллар деп бекитилген.
Программабызды түз эфирде улантабыз. Министрлер кабинети Манас жана Ош аэропортторун Түркиялык ЭДА Иншаат аттуу компанияга сырткы башкарууга берүүнү көздөдү. Бул боюнча саясий чечим кабыл алынып, учурда тиешелүү меморандум даярдалып жатат. Өкмөт өкүлдөрү түрк компаниясы эки негизги аэропортту оңдоп түзөп, ири инвестиция саларын айтып жатат. Бирок парламенттин айрым депутаттары стратегиялык объектилер жең ичинен буга чейин белгисиз компанияга 39 жылга сырткы башкарууга берилип жатышын сындап чыгышты. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандагы эң ири эки аэропортту чет элдик компанияга сырткы башкарууга берүү чечими даярдалып жатканы жогорку кеңештин 29 июндагы жыйынында белгилүү болду. Депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Манас жана Ош аэропортторун Түркиялык ИДА Иншаат аттуу компанияга берүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жаткандыгын жарыялаган. Бул иш мамлекеттик жеке өнөктөштүк алкагында ишке ашып, аба майдандарды жаңылоо максатын көздөйт.
Эгерде 24 айдын ичинде бүтпөсө, бүт салынган инвестициялардын баары кыргыз өкмөтүнүн карамагына өтөт. Биз башкарууну 50-50 кылып, пайдасындагы 50-50 кылайлы деген өзүбүздүн оюбузду айттык. Сүйлөшүүлөр жүрүп атат, алар өзүнүн каалоолорун айтты, биз каалоолорун айттык. Саясий чечимди биз кабыл алдык, эми азыр юристтер менен экономисттер меморандумду карап атат.
Жапаровдун айтымында түрк компаниясы 2 жыл ичинде аэропортторго 450-дөн 501 миллион долларга чейин инвестиция салып, учуу-конуу тилкесин, жаңы аэровокзалын жана жүк терминалын курууну убада кылган. Ал ошондой эле өкмөт Манас жана Ош аэропортторун эл аралык финансы корпорациясынын кеңеш берүүсү менен сынак аркылуу сырткы башкарууга берүүнү буга чейин көздөгөнүн, бирок конкурска катышууну каалаган башка чет элдик компаниялар Кыргызстандын шартына көнбөй койгон кошумчалады. Буга байланыштуу кыргыз бийлиги аэропортторду эч кандай сынаксыз эле түркиялык компанияга сырткы башкарууга берүүнү көздөп жатат. Бир күн өтпөй жогорку кеңештин айрым депутаттары бул маселеге кайрадан көңүл буруп, тактоо киргизишти. Алсак депутат Жанар Акаевдин айтымында аэропорттор боюнча ачык сынак өткөрүлбөй, жең ичинен анча белгисиз компания тандалып алынды.
39 жылга түрктөрдүн анча белгилүү эмес ИДА Иншаат деген компаниясы менен меморандум түзүүнүн алдында турат. Мына бул абдан туура эмес, анткени дүйнөлүк банк IFC менен келишим түзүп, ошонун алкагында ачык конкурс өткөрүлмөк деген сөз берилген. Германиядан, Голландиядан, Түштүк Кореядан ири компаниялар катышууга аракет кылып жатканда эч кандай конкурсу жок, эч кандай тендери жок. Эки чоң аэропортубузду, стратегиялык объектибизди мына бергенин жатабыз.
Депутаттын маалыматы боюнча эки аэропортту түркиялык компанияга берүүгө өкмөт аралык комиссия, тышкы иштер министрлиги каршы чыккан. Бирок өкмөттүн жетекчилиги бул корутундуларды эске албай туруп, ири объекттерди жеке компанияларга берүүгө шашылып жатат. Жанар Акаев келишимге кол коюлса, өлкөнүн кызыкчылыгы сакталбай калышы мүмкүн экендигин эскертип, президент менен атайын кызматтын башчысын бул маселеге көңүл бурууга чакырды. Акылбек Жапаров Манас жана Ош аэропортторун ИДА Иншаат компаниясына берүү боюнча саясий чечим кабыл алынып, жакын арада меморандумга кол коюуларын айтканы менен тиешелүү мамлекеттик органдардын маалыматы карама каршы чыгууда. Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору Равшан Сабиров аба майдандар боюнча ачык сынактын жыйынтыгы азырынча чыга электигин жана түрк компаниясы тандала электигин билдирүүдө.
Бирок биз бул боюнча ачык конкурс жарыялаганбыз жана международный организация IFC аркылуу. Ал жерде бардык жана дүйнөнүн булун бурчтарындагы аэропорттордун менеджерлери катышкан. Орион отелде өткөргөнбүз муну. Конкурс эки этаптан турат. Бүгүнкү күндө мына биздин центр государственный частный партнерство бар. ошолор бүгүнкү күндө бүт жана эки этаптан турган конкурсту жарыялайбыз. Анан ошонун негизинде анан кийин отбор башталыш керек да өзүчү. А кечеки Акылбек Сөнбековичтин айтканына мен комментарий бере албайт экенмин, бирок
ал тапта азаттыкка кыргыз өкмөт менен түркиялык ЕДА Иншат ишканасынын ортосундагы эки аэропортту сырткы башкарууга берүү боюнча меморандумдун долбоору делген кагаздар келип түштү. Долбоордо аэропорттор 39 жылдык мөөнөткө берилери, ал үчүн ИДА Иншат 557 миллион доллар инвестиция салары, түрк компаниясы кошумча нарк жана киреше салыктарынан бажы төлөмдөрүнөн бошотулары каралган. Интернеттеги ачык маалыматтарга караганда, ИДА Иншат 1993 жылы Түркияда негизделген. Курулуш, аэропортторду башкаруу, өнөр жай объекттерин, жол, оорукана, көпүрөлөрдү куруу тармагында иштеп келет. Түркия, Казакстан, Орусия, Сауд Аравия, Ооганстан, Ирак сыяктуу өлкөлөрдө бир нече долбоорлорду ишке ашырган. Түркиядагы Даламан, Казакстандагы Актау, Түркистан жана Албаниядагы Влёра сыяктуу аба майдандарды оңдоп түзөп башкаргандыгын көрүүгө болот. Булардын баары ошол өлкөлөрдүн аймактык деңгээлдеги аэропорттору. Эгер Манас аэропорту ИДА Иншаттын башкаруусуна өтсө, анда бул алардын колундагы башкалада жайгашкан алгачкы борбордук аба майдан болуп калат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Манастын атына байланыштуу дагы бир видео кезекте. Таластагы улуттук Манас ордоо комплексинде 2020-2021 жылдары каржылык мыйзам бузуулар болгонун облустук прокуратура аныктап, кылмыш ишин козгоду. Комплексти ошол убакта жетектеген Чоюнбаев бул иштерге Маданият министрлигин айыптоодо. Темага таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Кылмыш ишин козгогон башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Маданият министрлигинин ички аудиттик текшерүүсүнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, 2020 жылдан 2021 жылга чейин республикалык бюджеттен жана атайын эсептен кызматкерлерге материалдык жардам, үстөк акы, эмгек өргүү акысы, эмгек стажы, кызматкерлердин ден соолуна келтирилген залал үчүн акча каражаты ашыкча төлөнгөн. Ошондой эле аудит тендерде, электр төлөмүндө, автоунаа сатып алууда жана президенттин резервдик фондунан бөлүнгөн каражаттар максатсыз пайдаланганын аныктаган. Натыйжада жалпы суммасы 20 миллион 659 миң 300 сом акча каражаты негизсиз чыгымдалган деп облустук прокуратура тарабынан кылмыш жаза кодексинин 337 кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгоп тергөөнү баштады. Манас ордоо комплексин ошол убакта жетектеген Ормош Чоюнбаев коюлуп жаткан дооматтарга макул эместигин айтууда. Анткени комплекс кызмат көрсөтүүдөн түшкөн пайда 2 жылда 3 миллион сомдон ашып, ал каражат мекеменин атайын эсебине түшсө, мамлекет тарабынан бөлүнгөн акча 20 миллион сомго жетпесин айтып жатат.
2 жылда 20 миллион сом Манас ордоого түшпөсө, анан каякта 20 миллион сомду биз мыйзамсыз пайдаланып жеп койгон болобуз, менин акылым жетпейт бугача. Анан мынакей бул боюнча мынакей финанс министрлиги тарабынан бекитилген мынакей бюджеттин да атайын каражаттын да сметасы менен колунда турат да. Анан каяктан болуп атат, мен түшүнбөйм анычы. Анан тышкары бизде келип аткандан кийин эми элдин ар кандай зыярат жасайт. Күмбөстүн алдында Канкебаанын булагында кутуча бар. Кээ бирде мен өзүм бир спонсорлор таап, издеп таап келем. Анын баарын Айкөл фонд деген бар ба? Айкөл фонду мына устагы мынакей. Юридикалык жактан каттоодон өткөн, акыркы жолу 19 жыл каттоо болгон. Бул бюджетке да тиешеси жок, атайын каражатка да тиешеси жок акчалар топтолот да. Бул жалаң гана бул фонддун аты улуттук Манас ордоо комплексин колдоо максатында түзүлгөн Айкөл фонд деп аталат. Только Манас ордоону колдойт, бөлөк эч кимди колдобойт. Өткөн жылы ашып кетсе 21 жылы менин түшүнүгүмдө мен кеткенге чейин бир 350 миң сом акча түшкөн. Мурдагы жылы пандемиянын убагында бир 100 миң ашык акча түшкөн. Анан каяктан баарын кошуп келгенде 20 миллион 600 миң чыкпайт да. Анан бул фондду атайын каражат бюджет менен аралаштырганга болбойт.
Чоюнбаев кошумчалагандай, президенттик фонддон бөлүнгөн акчага жана спонсорлор берген каражат фонддун эсебине түшүп, ал акчаларды комплекс үчүн жүк ташыган Mercedes Sprinter үлгүсүндөгү машина сатып алган жана аны Манас ордоонун балансына өткөрүп берген. Ормош Чоюнбаев өткөн жылдын декабрында кызматтан алынган болчу. Бирок министрдин чечимин мыйзамсыз деген негизде Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигин сотко берген. Ал эми ишти караган 1-май райондук соту, андан кийин Бишкек шаардык соту дагы Чоюнбаевдин пайдасына чечип берген болчу. Бирок ага макул болбогон Маданият министрлиги апелляциялык арыз менен жогорку сотко кайрылган. Шоинбаевдин айтымында азыркы болуп жаткан иштер соттон утулуп калбоонун аракети. Маданият министри Азаман Жаманкулов болсо азыркы окуялардын мурдагы ишке тиешеси жок экенин айтып жатат.
Мурда сот иштерин билбейт экенбиз. Жаңы директор келгенден кийин биз ал жерде текшериш керек эле да. Ички аудит барып текшерди. Бүтүндөй сот суммалардын баарын алып чыкты. Биз прокуратурага айрылдык. Ошол эле сөз. Ал бул бир жылдык эмес да, бир канча жылдагы нарушениялар болуп атпайбы? Биринчиден, экинчиден бул жерде сырттан келген суммаларды жок кылып жүргөндүгү жөнүндө сөз болот. Бюджеттик акчаларды эмес, эле эмес, ошол эле мезгилде спонсордук акчалар жөнүндө сөз болуп атат да. Булардын өзүнүн уставында турат. Биздин музейдик тизмеде турат. Манас ордо маданият министринин карамагында деп. Өзү башы бекилген да, просто 2-3 жылдан бери, 4 жылдан бери ошол түзмө-түз өкмөт башчылары менен сүйлөшүп, анан түзмө-түз алып эч кандай баш ийбей маданият министрлигине. Ошонун түп келгендин кесепети да.
Ал эми Манас ордонун азыркы директору Марат Доронбеков бул иштерге тиешеси жок экенин айтып, маек берүүдөн баш тартса, башкы бухгалтердин кызматын убактылуу аткарып жаткан кызматкер Манас ордодо 20 миллион акча болбогонун, эсептерин карап мындай сумма кайдан чыкканына таң калып жатканын билдирди. Манас ордонун азыркы директорун кызматка маданият министрлиги дайындаганда облустук бийлик менен макулдашкан эмес деген пикирлер чыккан. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Ушундай жаңылыктардын топтомунан кийин эми аба ырайы тууралуу маалыматты көрүп алыңыз. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышы жана башка кызыктуу видеолор Азаттыктын YouTube-тагы каналында турат. Кеңири макала баяндарыбызды болсо, сайтыбыздан табасыз. Facebook, Instagram өңдүү социалдык тармактардагы биздин баракчаларыбызга да көз салып, пикир жазып туруңуз. Мен болсо силер менен коштошом. Бишкек студиясында Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуздар.